peine d'arbrer ton Netzo.
Seize million adultes à war hébraïque yonde à pem million à neonus deskedariez main avionic kouskoude wa en hébraïque eriez varo pepeus varo et penkentin en uyen vet kanvet
ya guire ben voix distru j'ai dronté les judé garomane des fina handvet kenta va becastar yusevien mes de zo bro agare zoé da jom ma broyual broyu europa broyu africa a beke dan dek vet kanvet matahe ba inno dalhat de savara de braque. Mais tant ma tam, ruivant mandandra, tant ma tam vont commencer d'oborg à langachou à lieu. Normalé, ar yuse ven a gai gwe lor deskiez avro, ba l'air ronchom. Se degisez o gande yizou neve, ar yizou yuse ove, giz ve gret de zouto, giz ar yidish me te swan. Ar yidish o langa germanak, a tam outra o hebraek avec a eden nan eu. Hag an hebraek, an hebraek pur ma karet, ba hemen zo be losket a goste. Hag a ben an deuzek vet kantvet, va ket implijet met vida lidou hag ar pede noukin.
A pe savar e oa krog ar yuse vien d'ober gant an hebraeg en dron e.
E fin an triver vet kantvet. Ba a lamañ va gant o lusk neve d'ar marase a vi egret an ashkala de zonta. Von kestionistet ar jonge zo gant kalz du vetar, me re an ashkala a jonge deo va deut poen da hat sevel an hebraeg d'ober ganton en dro. Setu von komanse da skriv a leorioù, journalioù, romanchou, bep sur trao, gizma vie ou yez veo. Kouskoude va ke de skriva en hebraek, pugur va ou yez golgoz, yez ar bip, yez an talmud, a benin van ke un toulad komjou modern, ve ke savar e deus ar fuzulioù bar bip, na deus moulerez a me varme. Hag spen e un langaj spesializet var a religion epkin, si tu va ke pinvidik, pa urtri va an hebraek.
Si tu ne veze ket implijet an hebraek, me gant penou braz an ashkala.
Nan, a beva kalz juifet a zave a eneb an ashkala, or ye sakr va an hebraek. Si tu va ke droit d'or gati, a mose vi savar deus traou bemde, deus traou dister.
A pet a lare ar sionistet nehe.
A ba ar sionistet vont ketout var a memez rijen. Lo da gae gwell or ober gar galek, petramant gar sonsnek, gan almanek, pe gar yidish memez. A dar marese, va ket on dra important. Bon, bro Israel a vo saed en dro da zigenta, a gouze vo voyen de reflechise di var ben yez ar starat. Me certainre a jonge deo va on dra bouezus ka de langaj boutin triandut, tre tout ar yuse evien. Setu va krogon din, Eliezer ben Yehuda, da jonge al notamik bien di var bouez an dra ha. E mil leiskan un apevar eugen, ben va dimet, noa choazet noa gredi jonj kojel hebraeg samez gaivrek, hebraeg epkin. Apavar gant e divab, noa choazet sevel neon e hebraeg eu. Me peus fondus var ler, noa komprenet la rike dan hebraeg deus ar ben modern. Pet an o gret, dastum et noa tout a homzou hebraeg koz, a gout zen ha, noa kroet komzou neve. Apavar maro Eliezer ben Yehuda e mil nao ran daouvar nugen, va un nebeut skolio hebraeg e palestin dija, hag e mil nao ran eiz a dao ugen, pa va hadgan ed Israel, va deud an hebraeg modern de vei yez ofici e l'ar vro.
Setu penonz e vei gan ed en dro er yez.
Ia. Yeah.